Iekšlietu ministrija savā tīmekļa vietnē brīdinājusi par piedalīšanos sestdien paredzētajos protestos. Policija arī aicinājusi nepakļauties provokācijām. Dienu iepriekš iekšlietu ministra pirmais vietnieks Aleksandrs Gorovojs paziņojis, ka Krievijā iespējami mēģinājumi destabilizēt situāciju, kā tas esot noticis Baltkrievijā un Kirgistānā. Savukārt sociālais tīkls Vkontakte ir bloķējis lielāko daļu sociālā tīkla lapu, kurās aicināts doties uz protestiem. Visas bloķētās lapas norāda, ka tās Krievijā ir slēgtas pēc ģenerāla prokuratūras pieprasījuma. Tāpat, ja iecerētās akcijas priekšvakarā sākušās opozīcijas aktīvistu aizturēšanas, kas notikušas daudzās Krievijas pilsētās. Piemēram, Maskavā tika aizturēta Navaļnija dibinātā korupcijas apkarošanas fonda juriste Ļubova Soboļa, kas jau atbrīvota pēc administratīvā soda samaksāšanas, un opozīcijas politiķa preses sekretāra Kira Jarmiša, kas arestēta uz 9 diennaktīm.